Virðulegi forseti, ég vil þakka háttvirtum þingmanni Vilhjálmi Árnasyni og framsögumanni málsins hér fyrir hans orð og í raun og veru nýta aðeins tækifæri hér til þess að vekja einmitt athygli á því sem framkom í máli háttvirts framsögumanns og þingmanns þær tillögur sem að háttvirt umhverfis- og samgöngunefnd varð einhuga í sínum tillögum sem að hér koma fram. Það að bæði 9. grein frumvarpsins falli brott og 13. grein frumvarpsins sem að mati allra nefndarmanna voru allt of brött hækkun á bæði sektarákvæðum og refsirammanum. Og eins og fram kemur hér í nefndarálitinu þá kom það fram í máli gesta sem fyrir nefndina voru kallaðir að fjöldi þeirra sem að hafa reynt undanfarin ár að brjótast borð í skip. Þetta eru fjöldi þeirra sem eru einstaklingar sem hér hafa sótt alþjóðlega vernd og bíða úrlausnar útlendingastofnunar eða hafa fengið synjun og bíða brottflutnings. Sá fjöldi þessar einstaklingar ansi hár þeirra sem að hafa verið gersekir að reyna innbrot inn í skip og kom það fram í máli gesta fyrir nefndinni að ásetningur þessa fólks væri að reyna að koma sér úr landi eitthvert annað oft á tíðum á meðan að algjör óvissa byði þeirra hér á landi vegna tafa á þeirra málum. Og ég verði að segja það, virðuleg forseti, að það einlæg von mín að ráðuneyti taki þetta, þessar ábendingar og ummæli hér sem framkoma í nefndarálitinu alvarlega það að allt of bratta hækkun á refsiramma og stjórnsýsluákvæðana að ræða og að við fáum hér tillögur sem að eru hér úr garði gerðar að þær gæti jafnræðis og hófsemis og sérstaklega þegar það kemur að því að hér erum að ræða að mestu leiti einstaklingar í afskaplega viðkvæmri stöðu sem að bíða úrlaust mála sinna að sækja hér alþjóðlega vernd til okkar hér, að þá kannski vert að geta þess að á sama tíma og samhliða að þurfum við að skoða alvarlega þennan tíma sem að líður frá því að fólk sem að hér hefur leitað eftir alþjóðlegri vernd þarf að bíða eftir því að fá niðurstöður í sín mál og bíða úrlausnar. Og lausnin svo sannarlega ekki sú að hækka refsiramman eins og framkemur í þessu frumvarpi eða fjársektirnar, svona bratt. Og ég því afskaplega ána með þá samstöð sem framkom í umhverfis- og samgöngunefnd einmitt þessi atriði. Og ég vil þakka félögum mínum í nefndinni fyrir það og vona svo sannarlega að það veri gerða bragabætur á þessu frumvarpi til handa þessum viðkvæma hópi.
Fleiri hafi ekki kvatt sér hljóð og er umræðu lokið.